Laidoje kviečiame pasiklausyti Šventojo Jono kongregacijos brolio Jono Chrizostomo paskaitos Viešpatie, kadagi mes tave matėme. Įrašas iš adoruotojų susikaupimo dienos.
Toksai pasakojimas susijęs su tuo, ką mes ką tik skaitėme per lekcijų devyną. Šventų raštų ištrauką apie paskutinį teismą. Žinot, gauna vienos parapijos klebonas nuo Jėzaus laiško. Žinutė. Ateisiu rytoj, Jėzus. Tada čia klebonas pasako parapijiečiams, visi čia susirenka, galvoja, kaip čia geriausiu būdu sutikti Jėzus. Įvaizduot, ateina pats Jėzus rytoj. Ir jau nusprendė, rodžiu, kiekviena šeima, kad padarys dovaną Jėzui, paruošdami tai, ką turi geriausio. Nu, nuostabiausia dovaną, kokią tai gali. Ateina kita diena, ir ką jie mato, kažkoks elgeta atšlubuoja. Apdriskusiais rūbais, sulopitais rūbais. Klebonas pamatė per žiūronų, sako, tai jis, aš jį atpažįstu, čia jo stilius visi. A, teisingai, čia Jėzus ateina elgetos rūbais. Nu, kaip iš Evangelijos, kažkokio tai kaip pakeleivio, alkanų, išbadėjusi, žodžiu, viskas vienu metu. Tas elgetas žiūri, nustebęs, čia visi šoka, čia sveikina, žodžiu, sveikas, Jėzus, dovaną savo duoda, ten netgi meras savo vežimo svarklių duoda, žodžiu, susikrauna visą tą savo turtą ir išvaro, žodžiu, tais dūmai. Ir žmonės sako, kaip mes puikiai jį sutikom, tikrai nuostabu. Ir dar paliko mus ramybėje be to. Ir kas atitinka, vakare ateina Jėzus. Jis sako, aš atsiprašau, turėjau trukdžio, aš pavėlavau. Pavėlavau. Nu, užtrukau, žinot, Jėzus. Tuo ateisi, bet pavėluoja. Visi taip tyla mirtina, nustebė, žiūri. Palauk, tai ten buvo ne Jėzus. Visas kaimas tada sukilo paniką, žodžiu, atidavė visas dovanas tam elgetai. Atėjo Jėzus, nebeturi ką daryti. Tai jie, žodžiu, kas kokį žirgą, kas kokį dviratį, nusivijo, sako, niekšas mūsų apgavo, susigražinkim savo dovanas. O Jėzus kaip visada paliko vienas kaime. Suprantat? Kaip visą laiką? Atėjo pa žmonės, žmonės dingo. Tai žiūrėkit, dabar čia toksai, nu, kaip pasakojimas, kuris, skaitant Evangeliją, kurį ką tik skaitėme, nu, atrodytų, kad vis tiek žmonės turėjo susigaudyti, kad, nu, nepražuvo tos jų dovanos geriausios, kurias davė tam artimui, kuris nesitikėjo tokių dovanų. Ir kad galėjo labai paprastai sakyti Jėzui, nu, va, gal einam arbatos išgerti, dar turim kažko, tai ne viską atidavėm. Kaip ta Dievo meilė per adoraciją taip pat mane kviečia į artimo meilę. Viešpatie, kadagi mes tave matėme? Šitame pasakojime, kurį ką tik sakiau, pradžia labai graži. Klebonas sako, a, čia jo stilius, žodžiu, visi atpažįsta, bet paskui pasirodo, kad ne taip buvo visiškai, kaip įsivaizdavo, kad Jėzus atėjo vėliau. Ką padarėt vienam iš mažiausių brolių man padarėte? Dievas panoro savo šitą dievišką meilę susieti, suvienyti su artimo meilė. Tai aš jums siūlau, ką aš siūlau? Jis siūlau jums kaip pagrindą paimti šitą evangeliją, kurią ką tik skaitėme. Paskutinio teismo tekste kalbėjo apie garbės sostą, atsiminat. Kai žmogaus sūnus ateis, atsisės savo garbės sostą, tada prieš jį bus surinktos visos tos žemės tautos. Kitaip tariant, kas yra tas garbės sostas, kai mes adoruojame, ar ne? Ir kaip tiesoje galiu garbinti tą, kurio valios nesilaikau? Ar galiu garbinti? Ar galiu sakyti, Viešpatie, aš tave garbinu, bet savo valią pasilaikyk savo, man gerai su mano valia. Antra potėmė, kurią siūlau, tai kiti žodžiai iš tos pačios evangelijos, perskirs juos kaip ožius avis. Koks yra tas raktas, kuris tą perskirimą mūsų gyvenime įvykdo? Man atrodo, kad jis yra mūsų rankose, aš tai dar prie to grįšiu. Trečia mintis, kaip adoracija moko išvelgti Jėzų, kad ir pačiuose didžiausiuose padugnėse, mažutėliuose, jeigu jums labiau patinka. Taigi, pirma tokia potėmė, garbės sostas. Nežinau, kaip jūs, kur jūs esate sutikę dabar, čia dar, kai mes esame kelyje link dangaus, Jėzų sėdinti garbės soste. Kur? Kur jis sėdi adoracijoje garbės soste? Ar matėt, kas nors Jėzų jau atėjus į šlovėje? Nu, kaip čia kad rašė Evangelijoje, kai žmogaus nusiteis savo šlovėje. Paprastai mes dar tokios patirties neturime, galbūt, jeigu ją turėsime, tai jau galim sakyti, viešpatį tikriausiai jau tikriausiai aš nebe šios žemės gyvenu, jau kažkoks vyksta perėjimas į kitą pasaulį. Iš tikrųjų, čia dabar tokiam mūsų gyvenimo periode, kada mes matome kaip veidrodyje tikėjimu, dar nematom Dievo akis į akį, kas susijęs su tuo garbės sostu, sakyčiau, adoracija, kaip kažkas minėjo, kur jisai sėdi dabar, kokiam soste, adoracijoje. Bet prieš tai, va, jo sostas žemėje, ant kryžiaus. Ant kryžiaus jisai yra tas nukryžiuotas karalius. Bet jis yra tikrai karalius, nes būtent kybodamas ant kryžiaus jisai, kaip valdovas, nugali didžiausią priešą. Jisai nugali nuodėmės šaltinį. Ir čia ant kryžiaus Jėzus šitame gyvenime, kuris mums dabar duotas, pasirodo valdovas, nukryžiuotas, bet pergalingas per prisikėlimą. Bet šita kryžiaus pergalė, jo viešpatystė ant kryžiaus, tokiu labai spūdingu būdu yra perduodama į savo meilės. Nes tai nėra kažkokio, tai, nu, matot, kokio nors galios parodymas. Kas nori parodyti galę, parodo ją per kariauną, per kažkokio tai ypatingus reiškinius ženklus. Jėzus parodė savo galę per gailestingumą ir meilį. Ir tas gailestingumas išsilieja be galo, be krašto per Eucharistiją. Su tai žmonėmis, kurie mato Kristoje tik tai skančią, mėginkit parodyti, kad jis tai padarė iš meilės. Ne dėl to, kad mes, sakytume, va, dabar reikia kentėti, žodžiu, liūdnai žiūrėti kryžių. Galima ir taip matyti tokį Jėzų kaip, nu, kaip kančią, mūką. Ir patys būtų tokie, va, kenčiantis krikščionis. Bet jūs galite taip pat parodyti, kad ant kryžiaus Jėzus išlėjo visą savo meilę dėl mūsų. Ir kad per Eucharistiją ta jo meilė tęsis. Jis kiekvieną kartą, kai einu komunijos, save duvanuoti. Reiškia, kai einu į adoraciją, garbinimą, esu Dievo, kuris visiškai save man duvanoja, netgi iki to, kad duoda save sukramtyti, suvalgyti. Tai reiškia, visiškai duvanoja. Akivaizdoje, iš tikrųjų, garbinu. Jį garbinu sėdinti gailestingumo meilės soste. Gailestingumo, kuris nepriverčia tos pagonis sakyti, jūs dabar manęs negarbinat, nu palaukite, aš to įprodys, koks aš esu ne tik gailestingas, bet ir stiprus. Ne. Jis sako, taip, jūs galite mane atmesti. Eucharistai, įsivaizduojat, Dievas visagalis pasidaro toks bejėgis, dar didesnis bejėgis negu vaikelis. Vaikelis dar turi kažkokią odelę, gali nuo viruso apsisaugoti, panašiai, mama gal jie apkabina. Jis dar turi rankutes, gali truputėlį spardytis. Eucharistija, duona, galima ją sutrypti, išniekinti. Visiškai Dievas duodasi be jokio apsigynimo. Netgi kirminas nebijo. Gali sugriaušti pelė, gali sugriaušti ostiją, ar ne. Gailestingumas, kuris duodasi save nesigindamas. Galbūt čia yra Dievo galybė, kad jisai save duvanoja be kažkokių tai garantijų, be apsidraudimo, kad jeigu mane žmonės nepriims, man draudimo agentūra kompensuos, žodžiu, visas išlaidas, kurias aš turėjau žemėje, be jokių garantijų. Taigi, šitame pasturacinėme laiške popiežius, jie cituoja ir popiežiaus tą kreipimąsi dėl pasaulinės vargstančių dienos, kuris įsako, cituoja šventąjį Joną, iš pirmo Jono laiško. Vaikeliai, nemylėkite žodžių ar liežuvių, bet darbų ir tiesa. Matot, sako, jeigu tu myli Dievą, bet savo brolio nekenti, nu, tu esi melagis. Tai reiškia, kad jeigu myli Dievą, kažkaip tai turi įsikūnyti, pasirodyti per konkrečius artimo meilės darbus. Vienas svarbių bruožų rašo viskupai, su kuriuo krikščionių bendruomenė pasirodė pasaulio scenoje, buvo tarnavimas vargšams. Kaip pasirodė krikščionis? Romoje? Nesakė, jie, yra krikščionis, kurie ten paskaitas skaito, kurie kažką tokio ypatingo, kažkokius stebuklus daro, dar kažką. Visi tai yra, bet pirmiausia, kas krito pasaulio, tam pagoniškam, netikinčiam daugybę dievų garbinančiam pasaulio, tai buvo, žiūrėkit, kaip jie vieni kitus myli. Čia buvo kažkas tokio naujo. Neįprasta, ne kažkas, kas pranoksta. Tokia logika, kur kiekvienas kariauja dėl savo išlikimo būvio. Savo apaštališkame paraginime Evangeliją Gaudium, popiežius Pranciškus sako, likti kurčiam, kai esame dievų įrankiai vargšų šauksmų išgirsti, reiškia nusigręžti nuo dievų valius ir jo plano, nes vargšas šauksis viešpaties prieš tave ir tu užsitrauksi kaltę. Solidarumo su vargšu bėdomis to, ką daro tiesioginį įtaką mūsų santykiui su dievu. Jei iš savo kartelio skausmo jis tave keiktų, jo kurėjas išgirsio skundo maldą. Dar pakartoju pirmus žodžius. Likti kurčiam, kai esame dievo įrankiai vargšų šauksmų išgirsti. Reiškia nusigręžti nuo dievo valios ir jo plano. Mes esam dievo įrankiai vargšų šauksmų išgirsti. Ir tai yra dievo valia. Tai va mano klausimas, kurį uždaviau jums, kai nu garbinti. Ar galiu garbinti Dievą tiesoje ir tuo pačiu nevykdyti jo valios? Kur popiežius sako, Dievo valia yra, kad jūs būtumėt neapkurti Dievo įrankiai, kai šaukėsi vargšas. Aišku, galbūt vienas iš pirmiausių dalykų, ne, kaip ta valia pasireiškia, tai yra mūsų šventėjimas, bet konkrečiai, kaip mes šventėjam, nu kaip... Taip aš meldžiuosi 10 valandų per dieną. Arba ant kelių klūpau 3 valandas ant žirnių. Viešpatė, kaip aš tave myliu. Aš tikrai šventas dabar. Atrodytų, kad paskaičius Evangeliją, kurią ką tik skaitėme per lekcijų divyną, kad viešpats sakys, okei, tu 10 valandų garbinai, ten klūpėjai ant kelių, plakėjaisi, gal dar kažką darėjai, kažkokius žygdarbius. Bet plauk, ar ten, kai aš atėjau pas tave tą dieną, su plyšusiais batais, tu man nesakėjai, pasitraukti patėlis, čia dabar turi ateiti čia svarbesnių žmonių, nesimaišyk. Arba, sakys, tu man davėjai ten tos duonos, kai aš prašiau ranką ištiesis. Gali būti tokių surprizų. Ir atsakymas savai aišku, kad kai garbinu Dievą, tada ta prasme reiškia viešpatė, aš noriu, kad ir tavo valia mano gyvenime išsipildytų. Man atrodo, čia toks svarbus momentas. Garbinti tai ne tik išsakyti savo poreikius, savo prašymus, oi, koks tu viešpatė nuostabus ir panašiai, bet sakyti viešpatė, kaip man gyventi, kad tau patikčiau. Aš trokštu, kad tavo džiaugsmai būtų mano džiaugsmai, kaip ir mano džiaugsmai tavo džiaugsmai. Kaip viešpatė galiu tau tarnauti, kaip tave... Kas mano gyvenime tave labiausiai garbina? Taigi tas gailestingumo sostas, apie kurį mes čia kalbam, garbės sostą, jisai mums įkvėpia gailestingumo kitiems. Šitame paraginime, kurį gavome iš viskupų, sakoma, mes tikinti ir visi geros valių žmonės esame kviečiami naujai žvelgti į visus reikalingus pagalbos ir besišaukiančius mūsų solidarumo. Atkreipkite dėmesį, naujai žvelgti. Išlikime jautrus, mokykimės iš Kristaus, maldoje vienykime su kiekvienu pagalbos reikalingu žmogumi. Tai žiūrėkit, dabar dažnai, kai išgirstam žodį mažutėlis, vargšas, iš karto ateina mintis, toksai, vat, kaip ką tik minėjau, elgeta apiplyšęs, kuris ateina šlubuodamas, vėlės, tokia barzda, nesišukavęs su tokiu stipriu kvapu. Kartais sakom, šitas yra girtuoklis, kam aš jam turiu dabar aukoti, jeigu jisai pragers, ar bus narkomanas dar kažkoks. Va, kai garbinu, adoracija kviečia naujam žvilgsniui, gailestingumo žvilgsniui. Ir tai galbūt, ko galim prašyti iš tikrųjų, Jo, viešpatė, tikrai tu ateini kartais labai konkrečiai, nu galbūt akivaizdžiai, bet taip pat yra svarbu atpažinti, galbūt yra dar kitų vietų, kur viešpats manęs laukia kaip vargšas. Mes apie tai galim dabar pažiūrėti. Viskupai irgi išvardė, nu kur galima tą vargšą atpažinti. Tai galima padaryti, žvelgiant ne, į savo gyvenimą, į save. Kas yra tai tikrieji vargšai? Jie čia pirmiausia paminima, kad taip, yra materialinis skurdas, yra neteisybė kenčianti žmonės, likimų ir kitų žmonių nuskriaustieji. Tokie vargšeliai, ne? Bet taip pat, toliau sako, mes visi turime būti jautrus ir atidus kiekvienam vargstančiajimo. Tokių yra daug. Tai minimumo neuždirbantis ar iš menko atlyginimo negalintis pragyventi žmonės. Nesako, kad tie visai, kur neturi pinigų, bet ir tie, kurie gauna atlyginimą, bet galbūt vos vos suguria galą su galu, jie jau gali būti pažįstami kaip tikrai stokojantis, vargstantys žmonės. Arba, pavyzdžiui, vieniši ir patyrė nesėkmes. Vieniši gali būti turtingas, iš tikrųjų vargšas, turtingas, bet vienišas. Kažkas nu, praradęs visus savo artimuosius. Gali būti vargšai jaunos ir daugiau vaikų auginančios šeimos. Nebūtinai, kad yra labai nusiminę, apiplyšę ir kaip nors kitaip dar atrodantis, bet susidurintis su tokiais iššūkiais. Arba menkas pensijas gaunantis vyresnio amžiaus žmonės. Čia galbūt Lietuvoje kas trečias toks yra, gal dar daugiau. Taip pat negalime užmiršti šeimų, kuriuose yra sergančių priklausomybė. Ne tik patys tie alkoholikai ir narkomanai, bet pačios jų artimųjų šeimos, artimieji, kurie kenčia nuo to. Arba tiesiog nusivylusių dėl patirtos neteisybės, ar besikartojančių nesėkmių. Pastovi žmogų nesiseka. Jis turi gerą darbą, gerą žmoną, gerus vaikus, bet nu, nesiseka pastoviai. Kažkokia neviltis. Vidu išgyvena tokia nu, nevilti. Tai irgi gali būti vargšo atvejas. Aišku, paminėjau, pripratusiu gauti pagalbą ir gyvenančių šią dieną. Nu, tai, kai esame adoracijų, būtent su šito klausimu, galim sakyti viešpatį, nu, parodi, kas yra tas vargšas, kurį tu man siunti. Galbūt nereiklauk kaip tam klebonui su kaimo parapija per žiūronus, kada tu čia viešpatį ateisi. A, va, tas vargšelis. Bet viešpats kartais jūs nustebinti, žinokit. Sakys, klausyk, tas vargšas, kurį noriu, kad tu atkreiptum dėmesį, yra tavo žmona arba tavo vyras, tavo vaikai, tavo paauglys, arba tu pats. Žiūrėk, tu nei meldiesi, nei eini iš pažinties, nei švento rašto skaitai. Visą laiką dirbi, kali, nu, pinigus kali. Dar kažką. Nu, bet tu užmiršti save. Tu savo esi vargšas, kurį turi sušelpti. Mylėkit savo artimą kaip savo patį. Tai reiškia, kad meilė, tai nereiškia, kad aš turiu valgyti tik pyragaičius ir šokoladą užsikasti. Ne. Savęs meilė, tai nu, tokia sveika meilė reiškia, kad rūpinuosi, kad mano gyvenimas būtų toksai ir dvasiškai, ir sielai, ir kūnui, kaip sakant, ne per daug atimti iš savęs nu, susitikimo su Dievu, skonį. Kitas dalykas, dabar prie kurio norėčiau sugrįžti, tai žinot, tas žvilgsnis per adoraciją, kurį mes stengiamės įgyti. Žinot, tai yra irgi toksai pusiau pasakomas, nežinau, galbūt yra pagrįsta tai tikra istorija. Žinobilio premijos laureatas, chemikas, jisai, žodžiu, visur kviečiamas, visur jį, jo paskaitų, jo, nu, labai svarbus žmogus. Ir jo žmona beveik jo nemato namuose, o kai ir mato, jis apsivertęs knygomis, žodžiu, dirba į patruputėlinis tokia darosi vis liūdnesnė, vieną dieną jis pamato savo žmoną verkiančią prie stalo. Prie jis sako, klausi, ko tu čia verki, nu, tas tavo ašaros yra beprasmiškos. Jis toliau verkia. Jis sako, nu, žiūrėk, nu, perbraukė jai per skruostą, sako, nu, kas yra tas ašaros? Druskos, vandens, dar kažkokitinis elementų darinys. Nieko jos nereiškia. Per adoraciją nemanau, kad mes gavom tokio chemiko žvilgsnį į žmogų, ne, kad žiūrėt, nu, čia problema, čia jo karma, žodžiu, jis prisidirbo per tam gyvenime, kaip sakytų, kai kurie Dabar tegul kenčia, nu ką, arba, na, jis yra alkoholikas, jis yra toks ir noks, ar taip pat taip išgers, nu, koks skirtumas, nu, daugiau ar mažiau ten to alkoholio jis išgers, nu, jokio galestingumo aš jam nerodysiu. Iš tikrųjų, Viešpats per adoraciją mus kviečia įgyti tokį švelnukų žvilgsnį. Žinot, kas yra švelnukai? Žinot, ne? Švelnukai yra tokie švelnus, tokie dalykėliai, kurie mes... Nu, kurie negali nusipirkti parduotuvėje. Tokia buvo, žodžiu, žmonijos kažkokia tai ten stadija, kada visi turėjo švelnukų. Kiekvienas savo kuprinė turi švelnukų. Nežinau, kiek jų yra, bet susitinka kitą, nusišypsi, duoda. Sako, kokia graži diena, koks tu geras, nu, kaip fainas, tai pamatyti. Kitas taip pat nusišypsi, jam duoda savo švelnukų ir visi yra laimingi, džiaugsmingai, gražiai, taikiai sugyvena. Paskui vieną dieną ateina ragana, sako, kažkas čia negerai. Reikia visą tą cirką sugadinti. Pagamina savo švelnukų, kurie yra žymiai tokie aštresni. Ir sugeba įtikinti vaikus, kad, klausyk, bet iš kur jūs žinote, kad jums tų švelnukų nepritrūks? Galbūt kitas jums neduos atgal. Įbaugina juos ir jie ima sakyti, iš tikrųjų, galbūt pasilaikykime juos savo, nes paskui pritrūks, žinot, švelnukai tokia, čia dovana tokia, kuri negali nusipirkti. Ir tame krašte trūksta, po truputėlį žmonės susvetimėja, pasidaro nebe linksmi, viens kito vengia. Kol galiausiai vėl ateina iš tolimo šalies tokia maža mergaitė ir sako, visiškai ne, nebijokit, jums švelnukų niekada nepritrūks. Dalinkitės ir vėl ima dalintis, nebijodami, kad pritrūks. Ir viens kitam dovanodami vėl grįžta prie šiltų gražių santykių. Tai sakyčiau, adoracija yra... Ne tie chemiko žvilgsnis, kuris formuojasi mumise, bet Viešpats sako, nebijok, nebijok, aš esu gailestingumo šaltinis, aš esu neišsenkantis šaltinis. Galim iš jo visą laiką semti švelnukų, kuriuos kitiems galim dovanoti. Žinokit, pas Dievą yra tokia logika, kuo daugiau duodi, tuo daugiau netrūksta. Arba kitaip tariant, jeigu aš tuo švelnukų laikausi savo, tampu kaip tokia pelkė, kuri ima už aktį. Kas būna su pelkė, kuri neišbėga, visokios varlės ima veistis, kurkulai, nu, žinot, kvapai. Bet kuo daugiau duodi, tuo daugiau panašus esi į šaltinį. O Viešpats ką yra sakęs, kas mane tiki iš to vidaus plus gyvojo vandens srovės, tai prašykim Viešpaties, kai einam adoruoti, kad tų švelnukų mums nepritrūktų, kad mes nebijotumėm jais dalintis. Ir tikrai kiekvienas iš mūsų turi daugybę pavyzdžių, kad kai duodame, jaučiamės, nu, kažkaip gerai, nu, geriau. Atrodo, nebuvo iš ko duoti, bet, nu, va, skiriu laiko vaikui, pasikalbėjau su ta močiute, dar kažką padariau, žiūrėk, paskui tokių jėgų atsiranda, tokių džiaugsmų, atrodo, iš kur čia dabar. Taigi, kitas dabar dėl to rakto, ne, perskris juos į ožiai, ožiai bus ir avis. Ir tas raktas, kuris yra mūsų rankose, kaip jūs supratote, yra įkūnymas. Artimo meilės įkūnymas, būtent kaip būdas, ar adoruoju gerai. Kitaip tariant, ar aš garbinu mane išganantį Viešpatį, tą atpirkėją, kuris sako, ateikit mano tėvų palaimintėjai, ar aš garbinu tą, kuris sakys, bėda tu mano bėda. Nu, oželė tu mano, nu ką aš dabar su taip darysiu? Tau tik tais į kairę belieka eiti. Kokį mes Viešpatį garbinam? Nes tie, kurie sakė Viešpatį, kada mes tave matėme, kai tu buvai alkanas, ir tie, kurie sakė, kada mes tave matėme, kad nepašėrėm, kad nedavėm drabužių, tiek vieni, tiek kiti sutiko su principu, kad Dievas, nu, yra kažkas tokio, ką reikia garbinti. Kad kažkas tokio, kas su kuo reikia. Nu, bet kaip nesielgti, nes paskui jis galbūt griežtas bus. Tai raktas yra būtent patikrinti, kokią aš Viešpatį garbinu, tai kaip aš įkūnėjau jo valią, kai jis nemato, kabutėsi. Viešpatis visą laiką mato. Niekas nemato, tai gal aš neduosiu aukos tam. Niekas nepagirs paskui, nu kam čia. Bet jeigu mato, tada aš galbūt kokį dar papirinį išsitrauksiu. Dėl pačių vargšų aš paskatysiu tokį vieną, galbūt porą, nežinau, kiek laiko čia iš liūdėjimų. Pavyzdžiui, kaip tie, nu, kartai žmonės, kurie iš išorės mus gazdina, ką jie gali iš tikrųjų išgyventi savo širdyje. Toks yra liūdėjimas iš, žodžiu, alkoholikų šeimos vaikas, mergina, kaip jinai išgyvena, ką jinai jaučia, kokia yra to vaiko kančia. Viena socialinė darbuotoja vienoje mokykloje pastebi merginą, kuri, jos vardas Kotrina, tokia stambi, nu, kaip pacanas, trumpai nusiskutusi, tokia, nu, su vyriško tokia striukė, nu, kaip, grinai, kaip atrodo, toks jau storo oda, toks nejautrus gyvulys kažkoks, nes žaidė su vyrais, žodžiu, ėjo į futbolo komandą, nu, žinai, grinai, va, tokia, atrodo, pacanė, pacaniškas žmogus, o buvo mergina. Sako, vieną kartą aš ją pamačiau, nulenkta galva, tokio žiauraus, sužeisto žvėries, žvėrelio gal žvilgsniu, sučiauptom lūpom, akis pritvingusios baimės, tai buvo mūsų pirmasis susitikimas. Su tokiam sausinėm, žodžiu, tokį žmogų pamačius, atrodo, nu gerai, kad tik galvą neduotų, ne, kad kažkaip tai aš čia sveikas išnešiau kailį, pirma mintis galbūt ateina. Kas toliau vyksta? Mane sujaudino, kai ją tokią pamačiau vieną pačią sėdinčią licėjuje prie stalo su ausinėmis ant galvos, tokia liūdėsių išraiška veida, kad norėjus ją paguosti. Jeigu mes einam į adoraciją ir prašom viešpatės išgalasti mūsų tą gailestingumo žvilgsnį, tada pastebim tokius asmenis lengviau. Vieną dieną pakviečiau ją pas save arbatos, va tą merginą tokią. Mano nuostabai jie atėjo. Galvoju, gal neteis. Po to, jie manęs paklausė, kada galėsiu grįžti kitą kartą, nuo susitikimo pradžia. Buvo labai sunki ir man prireikė net 2 valandų, kad tarp mūsų užsimėgstų koks nors pokalbis. Per kitus susitikimus buvo tyli, nors klausėsi atidžiai. Po mėnesio į klausimus pradėjo atsiliepti 1/2 žodžio. Šiandien jie kalba daug. Jei labai sunku kalbėti apie savo jausmus, ar mintis tiesiog neranda žodžių jiems išsakyti. Ji nesu nieko nedraugauja, nesusitinka po mokyklos, kad draugautų ir kažką darytų kartu. Ji tvirtina, jog jai to nereikia. Save apibūdina kaip egoistė sau ir sau pakankama. Ji niekuo nepasitiki apie tėvus alkoholikus, prakalbo tik tada, kai pasijautė saugiai. Ji dažnai man kalbėjo apie norą numirti. Žodžiu, žmogaus širdyje didelis liūdesys, didelė tokia neviltis, nesaugumas, baimė. Ir dėl to tas toksai, tokia išorė, kuri jai duoda nu, tokio apsisaugojimo nuo pasaulio tokia iliuzija. O iš tikrųjų labai kenčiantis žvėrelis, labai sužeistas žmogus. Kitas liūdėjimas, irgi alkoholikų vaikas. Iš mamos girdėdavau įžeidžiančių žodžius. Prakeiksmus, tačiau sunkiausiai išgirsti būdavo tai, kad aš buvau bloga dukra, kad į kapus nuvarysiu tėvus, žodžiu, tokia kaltė įvarydavo mama, kad nebuvau savo mamytės dukra, kad ji manęs išsigynė. Šie žodžiai dar labiau sužeisdavo nei gaunami smūgiai, nes su duotų smūgių skausmas praeidavo, o tie žodžiai išlikdavo galvoje, nepraeidavo. Žodžiu, galim tikrai pakviesti arbatos. Matot, labai daug lėšų nereikėjo. Arbatos padelis, tai čia, žodžiu, 1/4 centų. Bet tie 1/4 centų gali pakeisti žmogaus likimą, gyvenimą. Trečias, paskutinis mūsų tokia potėme. Kaip adoracija moko išvelgti Jėzų net didžiausiose padugnėse, mažutėliuose. 3 dalykai, sakyčiau, kuriuos norėčiau jums pasiūlyti. Būtent malda, po to tokia iniciatyva. Iš mano pusės viešpatį klausiu, ką galiu daryti pats. Ir 3 dalykas, su Dievo pagalba, mergelės Marijos globa ir visų šventųjų pagalba, pagaliau pasiryšti. Aš pakviesiu šitą merginą išgerti arbatos puodelį. Pasikviesiu namus arba kokį nors skautų štabą. Kur nors. Sprendimas, pasiryžimas, kažką daryti.
Laidoje girdėjote Šventojo Jono kongregacijos brolio Jono Chrizostomo paskaitą Viešpatie, kadagi mes tave matėme? Įrašas iš Adoruotojų susikaupimo dienos.